кундыты мене радио шагнышат, муно биде хада ихе хонин кунте улзат ушрат бенгешипте. Эним не хим бүгү хада Токиога кададин ихе хургулин бакша профессор Токусу Курбитте улзат бенипте. Одо танда Охайо гоцимас хим боли юнгат ярым сен бену хим бо.
Сен бену, хайм бену.
Тамне одо мини мэтхэрлэ ихе олон хылым иддик. Одо англи хылхэ ихлэтлэнгла орос, бурят, монгол, халмык одо бүхий байдаг хылнууди мэддик хитэди их сэнг мэддик аха.
Чүгчиг
хыл их сэнг мэддик аха. Одо ихэл эрдэмтэн гэшит. Тэгдэ мини одо оюутан ябхада нигата санги одо айгакуда одо сурж яхада их сэнг надо тусалсан одо ихэл мини одо сэнсэй гэш. Тэгдэ аха сэнсэй энэ ийм олон хылнууди та хэдэн натая аваад иже эрдэм энэ шудолж ихэлэ гэшимтэ.
Би одоо 18 наснаар их хургуулт сурах нас үеэсээ эхлээд одоо энэ гадаад хэлийг анхаар сурсан юм аа. Тэгээд одоо Израиль орсон дараа одоо энэ өөрөө би өөрөө шүү дээ. Энэ орос, англи би өөрөө сурсан. Хинч надад заасангүй. Би өөрөө ингээд сураад тэгээд дараагаар нь хятад хэлээр маш сайн мэддэг байсан. Тэгээд дээр нь энэ Оросд ирээд 1992 онд Чукоткад очиад Чукоцкий хэлийг сур, Чукчукчи хэлийг сураад Чукчи хэлээр 8 жил судалгаа хийгээд доктор Наук болоо. Тийм төгтөө юм байна.
Ягаад юм энэ олон хөлн дотор Чукчи хэл авсан юм? Ямар сонирхол татуулсан ба?
Энэ Чукчи хэл шүү дээ. Одоо Бурят юм уу, Монгол юм уу, Япон хэл энэ алтай олон хэл юм уу, Солонгос, Япон хэлээс шал өөр хэл байна. Тэдний энэ хэлний энэ одоо юу структур гэж хэлжтэй бүтч нь маш одоо их бодлаантай. Нэг үг ярвал нэг үг нэг өгүүлбэр болно. Предложение болно. Тийм одоо их бодлаантай хэл. Тэгээд тэр хэлийг би их маш сонирхсан. Хоёрдугаард нь бол энэ чүгчи бол алини вот тийм ээ тийм соёлтой. Тэр цаа богийн соёлтой хүмүүс юм аа. Тэгээд хоёрдугаард нь би бол энэ соёлыг сонирхсан. Нэгдүгээрд нь дээр нь одоо хэл нь маш сонирхолтой. Энэ чүгчи хэл бол энэ одоо бурят тийм ээ эвинг одоо якутас энэ хэлээс шал өөр. Эдний хэл бол цаахан цаашаа эскимо ч Америк индиан хэлтэй төсөөтэй. Энэ цаад хэлтэй Америк индиан хэлтэйг ойрлж байгаа. Тэгэд надад маш их сонирхолтой байсан юм аа. Тэгэд би бол 1992 оноос эхэлж Чукоткад очиж Чукчи хэлийг судалж эхэлсэн. Тэгэд одоо 2000 онд би доктор Наук болсон. Ийм төгтэй байна.
Жишээ дээр үгнүүдийн харуулад үсэхүү.
Жишээ бол бурят үг хэлэх үү? Миний толгой өвдөж байна гэхэл хөөсж байна. Миний толгой өвдөж байна. Энэ монголоор хэлбэл телефтэй бэгтэргэн. Нэг л үгээр хэлчихэд нь. Өөрөөр хэлбэл бурят эсвэл монголоор миний толгой өвдөж байна. Энэ бол яг өгүүлбэр. Орсоор хэлбэл предложение тийм ээ. Чүгчи хэлэр ганцхан үгээр хэлнэ. Телефтэй бэгтэргэн гэж. Өөрөөр хэлбэл нэг үгэн дотроо үйл үг дээр нь нэр ингээд би ингээд цагийг загаад бүгдийг нэг л ингээд урт өгөөр ярьчихдаг. Тийм одоо их бодлаантай хэл. Тэгэхээр маш их сонирхолтой. Одоо энэ язык знание тийм ээ? Энэ үднэс хэлбэл хэл шинжилийн үднэс үж бол маш их одоо дэлхийн хүмүүсийн маш анхаарлыг татдаг. Одоо нийлэг бүтэцтэй хэл. Орсоор л одоо юу гэж хэлдгийг. Полисинтетиски хэл. Их одоо урт нийлэг бүтэцтэй хэл. Ийм бас одоо энэ Монгол энэ алтай хэл шал өөр. Тэгэд би их сонирхсан юм аа. Ингээд би чүгчийг судалдаг болсон.
Токиод мне одоо Япон гүрмний дэлхэ дээр мэдээж одоо урагша хөгжихэн гэж юм л гүрэн гэж шавда. Одоо та Токиод бүхийг нь хараа ажи мэдэрж байгаад игээд чүгчи ирээд игээд харж байхдаа ганц шиг хөлний хонь юм биш одоо баяр баядлын ажи мэдрэлийн их хонь юм байх. Аа
тийм. Энэ та бүхэн мэднэ. Энэ Япон болоо. Энэ жахан лос тийм ээ. Их уултай. Хоёр талаа далайтай, тангистэй. Жохон газар. Сибирь бол Оросын Сибирь нутг бол маш өргөн уудам тийм ээ. Энэ одоо газар одоо чүгчи ганцхан чүгчи биш одоо тэр Бориад байна. Эвэнки, эвэн, Яко тийм ээ. Одоо барааш яваад ханти мансиэр олон байгаа шүү дээ. Ийм сайхан өргөн нутг төр олон ястан үндэснүүд амьдарч байдаг. Өөр өөр сайхан агуй соёлтой. Тэрийг одоо японочдод маш биширдэг юм аа, таалдаг байхгүй юу? Тэгэд одоо 1900 одоо энэ Сибирь орныг бол одоо зөвөл толоод уусан юм. Одоо энэ Советский власт хилдэг шүү дээ. Тэр үе байхад хаалттай орн байсан, тийм ээ. Ерөөс хүн гацаагаас орж чаддаггүй. Тэгээд 1990 он перестройкаас хойш өөрчлөлт шинжил болоод ингээд нээлттэй болсон. Тэгээд одоо Японочдод бол маш их сонирхсан. Тэгээд бол урд бид бол ингээд төөх номоос уншдаг байсан. Судраас. Тэгээд одоо хижээ нэг орчагд үзье харья. Ямар соёлын өөрийн нүдээрээ харья. Чихээрээ сонсъё. Сэтгэлээрээ мэдрийе гэж. Ингээд одоо их мас олон боддог байсан. Тэгээд 1992-оос эхлээд яг нэхнэр Сибирь орных. Одоо бараг эхлээд хүмүүс ороход хам бараг анхных нь бараг бий байсан. Тэг ингээд одоо Сибирийг судалсан. Энэ Сибирь бол агуу их одоо олон үндэсний ястан тий олон соёл байгаа тий их их сайхан баялаг соёл тэр нь одоо энэ бол политик биш улс төр биш тэгээд бол хүний амьдрах ийм сайхан онгон байгаль зохицсон онгон байгаль өвддөггүй нутгаан хүндэлдэг ийм сайхан соёл тий сайхан одоо ардын үлгэр дөө домох тийм ээ одоо орос соёл скас хэлдэг тий их олон сайхан байдаг штэ уул ус амтнай тухай. Тэрэнд бол одоо байна одоо Японд байгаа хүмүүсийн сэтгэл маш их татсан юм аа. Тийм. Бид л уул нь одоо ингээд үлгэр зохиол ном байсан ш тэрийг уншсан. Бодтойгоор нүдэрэ харааг байхгүй. Тэгээд одоо ингээд Сибирь орн нээсээс хойшл одоо бид бол чөлөөтэй орч чаддаг болсон. Ингээд Сибирийн соёлыг одоо ялуу хүмүүс сонирхдаг бас юм аа. Тэгээд нэг нь би байх.
Ишин би энэ префектура Ниигатаг нэг тэнд байгаад сурж байхдаа одоо өвөл их Японд байхад намдаг хүйтэн үзэгддэг байх. Юу гэхэд нэг шигтэй газартай одоо далай одоо уснаас тийм нэг хүйт дагаад байдаг байсан. Нэг 5 градус өвлийн хүйтэн байгаад бүе шишрээд бүр даарад байх. Энэ 40 градус сулахад бүр даарахгүй одоо зүгээр үзэгдэд байдаг штэ. Тэнд ягаад та тийм одоо Токиод байж байгаад одоо дулаахан өвөл гээд ярида та энд ирээд одоо 40-50 градус хүйтэн болж байхад даарсангүй хүйтэн байсан.
Аа тийм бэ дээ. Япон бол ингээд дөрвөн талаараа далай байдаг шүү дээ. Далайн уур амьсгалтын орн. Ямаас яхан өвөлдөн бол яхан Монгол хөрөнгө жинтэй гэлдэ чихтэй. Ямаас яхан хүйтэн санагддаг. Энэ ишэн одоо энэ Сибири одоо чинь Бурайчимс өмнө Сибирь шүү дээ. За хоорой болохоор 30 градус гэсэн ч байхгүй нэг хүйтэн санагдахгүй. Яг таны өөрийн жий хэлдэг шиг Япон бол 5 градус болоход бол баг хас хор шиг санагдана хүйтэн тийм ээ. Ийч живүүн санагдана. Тэгээд л Чүкутка бол бүр хүйтэн. Бо юу нэг 20 30 бүр 40 50. Тийм. Тийм. Гэтэл их хүйтэн жавартай. Боловч за хоорой байдаг байхгүй.
Та тэнд одоо Чүкуткад энэ 92 оноос аваад шудалж байхад бүр баягаад тэндээ баяраар шудалж байгаа та.
Тийм, олон удаа оцсон. Өвөл байсан, зун байсан, хавар байсан, намр байсан.
Ямар жилээ дөрвөн сагын, ямар сагын игээ гоёор санагдав?
Хавар заахан сайхан л да. Гэхдээ хавар нэг охорхон шттэ. Тийм. Энэ Чүкчи бол бид бол нэг жилиг дөрвөн гудрал хуваадаг шүү дээ. Хавар, зон, намар, өвөл гэж. Чүгчин нар бол хавар, зоны эхийг бас нэг өөр хуваана. Тэгээд зон, намар, тэгээд өвөл. Өвөлөө дотор нь 3 хуваана. Өөрөөр хэлбэл нэг жил чүгчин нар 7 гудралтай. Тэгээд бид 4 байдаг шүү дээ 7. Ягаад гэвэл Чүкчийн тэр Чүкутка бол өвөл нь маш урт. Нэг хугацаа нар гардаггүй шүү дээ. Харангуй. Тэрийг нэг нэрлдэг. Тэгээ нар гарсаа нэг нэрлдэг. Тэрнээс өмнө хүйтнээ нэг нэрлдэг байхгүй юу? Ингээд одоо 7 удралтай. Тэгээ ийм метр одоо өвөлийн хүйтэн. Тэгээ намар бол маш охорхон. Зоны бол одоо юу ч хэл. Заахан долоон босар шумуул. Шумуул гэдэг нь орсоор тэгээ камарыг хэлдэг шүү дээ. Брэдэр гэж хэлэх юм брэдэр.
Боргоохон.
А боргоохон тийм Монголоор Монголчууд бол одоо юу ч хэлдэг шүү дээ. Шумуул ихтэй. Тэгээ зоон бас хэцүү л дээ. Тийм. Хавар бол яг одоо тэр шумуулч байхгүй, боргоохонч байхгүй. Бас нэг чүкүүдгээд халуун болдоггүй шүү дээ. Цаахан 10 гаас басар шумуулаар дүүрнэ. Боргоохон.
Боргоохон шумуулаас эж зүн муу одоо хавар гоё гэсэн.
Тийм, яг хавар бол тийм их цас, хагас цас, цас алглаа тэр үед. Оо нэг махархан хавар болтгоо тийм. Тэгээ тийм амьдралыг өөрөө жирсэн юм аа.
Ямар ч хийгээд энэ 7 уурилээгээд ажи байдал хараад үсгэд одоо тун ийгэд мөнөө тэндээ шинэ та явхада ийм малгай өмдөггүй одоо тэгээд хөнгөнөөр хувцлаад ямнах юм та Токиод байхада энд ирээд ийм ажи мэдрэлтэй болоход одоо арас тэ гутал өмдөх юм уу та өвөлдөө яагаад явсан?
Тийм энэ юу штэ энэ бурайд ирэхэд өсө Токиод ийм өвлийн малгай хэрэггүй штэ тэр одоо орсчуудын хэлдэг үг байж штэ малахай гэж Тэр чин монгол үг шүү дээ. Тийм. Энэ орос үндэс одоо бариади монгол үг байж та. Чи карол гэж ярьж шүү дээ. Харуул байхгүй ингээд зогсдог. Мэдхи тээ. Салдаа зогсож шүү дээ. Энэ бол карол гэж ярь монголчуудын авсан үг. Нөгөөх нь малахай гэж орсууд ярьж шүү дээ. Тэр бол малгай гэсэн одоо бариад монгол гаралтай үг байхгүй. Тийм. Өөрөөр хэлбэл яг Сибирийн нутагт хүйтэн уулзаас заавал ийм хэ чихэн дардаг малгай хэрэгтэй. Япон орнд бол дулаах тийм тоончхон Токиод тэр малгай ерөөс хэрэг байхгүй. Тийм тэгтэн одоо таны эндээс ингээд чарайгаан гаргана, чүкүүдгээ оцор зөвхөн нүдэл гаргана. Хамар бо шот хөлдөн. Тийм одоо хүйтэн орнд сайн дулаан ховц байхгүй болоо. А тэрийг өвлөх үедний өнгөрч чадахгүй. Жишээлбэл одоо таны брэдэд одоо нэг тийм ээ энэ Михави гэж хэлж орсон тийм ээ. Нэг одоо арсан хувцсал болно. Чүкүүдка бол хоёр давхар. Нэгнийх нь арсан ус нь гадшаа харуулсан, нэг нь дотшоо харуулсан. Ийм хоёр давхар хувц өмсөхгүй бол тэр 50 градусын хүйтнийг даахгүй. А тэгээ тийм аранд гэсэн яг вэ? Хүн амьдэрж болдог нутг бол би амьдэрч чадна. Тэгээдс надад бол их сайхан санагдсан. Тэр чөкөтгагийн тэр чөкч нарын соёл бол надад маш их гүн согтл өгсөн. Тэгээд би одоо ч гэсэн тэр чөкчигийн тухай судалгаа хийж байгаа. Одоо бол тол бичгслаавар хэлж байгаа орсоор славар бичиж байгаа. Тэгээд энэ одоо энэ чөкөцгийг русский, англи, французский дөрвөн хэлнэ. Чөкчэл тэгээд орос, англи, Франц дөрвөн хэлнэ тол бичгслаавар бичиж байгаа. Тэгэд одоо би маргааш эндээс Москва явах гэж байгаа. Тэгээд нэг чүгчигийн настан 77 настай баабар шиг ажилддаг шүү дээ. Энэ чүгчигээр зөвл ЭПК гэж хэлдэг. ЭПК гэдэг нь настан нэмэ хүлээж байгаа. Тэгээд маргааш би Москвад очиод под Москва, Москвас урагшаа. Тэгээд төтөрдөө гарсан. Орсоор пенсионер хэлдэг шүү дээ.
Тэр хүүийн хань халуунтай. Энэ настай хүү ханаас олсон юм.
А тэр настай хүнийг би Чүкөткад байх танилцсан. Тэгээ Чүкөткад байгаа тэр бол хүү под Москвад амьдардаг. Тэгээ энэ хүмүүс сонинэ газетийн найруулагч байсан редактор.
Редактор.
Тий. Тэгээ тэр хөлөө маш сайн мэддэг. Тэгээд нэг нэг үгээр тулгаад бичгтэй ихсэн. Би тэр настантай одоо 15 жил хамт ажиллаж байгаа. Тий. Тэгээд одоо 700 хуудас Сэмцөө страниц.
Долонцон хуудсын
тол бичиж байгаа тийм.
Хэдэн үг орно?
150,000. Аа. Тийм, тэгээ дөрвөн хэлнэ. Чөгчөөл, Орос хэл, Англи, Франц. Тийм, бас нэг Франц хүн бас тусалж ажилладаг нэг настай 86-атай. Тийм, ингээд одоо тэр тол бичих ингээд нэрэл явж байгаа. 10 жил хийж байгаа шүү дээ.
Одоо хэзээх бүлд гарах?
Одоо 9 хичээл бараг дуусаад гарах байхаа гэж бодож байна. Одоо хамгийн хяналтыг хийж байгаа. Ийм ажиллаар одоо ингээд явж байгаа юм аа.
Игээд өөр газараар явж байхдаа хөл судлахаас өөр одоо ажил мэдрэл, ажил байдал тийм судлахгүй.
Аа тэгэхээр би ганц хэлээс өөр судалдаг шүү дээ. Чи бол Бориадын одоо аман зохиол тийм ээ. үлгэрийг би их цоглох дуртай. Чил би одоо энэ дээр авж явж байгаа.
Харин мөнөө харахад миний энэ уран зохиол минь дан дээр гэж. Энэ бурят уран зохиолын сонсох номын хансой юм. Бид энэний асуудал харъё гэд өнгөргөх удаа бид бүлэг болгож өгж байдаг. Бид бурят замны бахана зохиолнуудаа уншааш юу хай гэд шаганж байг гэж ба тийм зэрэг үг тойгор. Нэн та хана хавтай.
Өнөөдөр тэр дэлгүүрээс ава, магазинаас ава. Энэ одоо би ача сонсхийг боддоот. Өөрөөр хэлбэл би бол энэ уран зохиол амын зохиол тийм ээ, литератур, эсвэл сказки ч юм уу, миф ч юм уу.
Тийм юм дуртай.
Их маш дуртай. Ийг дэлхийн юм тэрийг олоо би олон цоглуулж таа. Тийм. Би чөхөөдх ганчхан тэр хэл бишээ. Сказки хэдэн зуугаар цоглуулсан. Хэдэн зуун үлгэр бүгдийг бич аваад. Тэгээд одоо ном болгоод хөвлөөд тэнтгэс шкул сургаал өгсөн. Хөөхдөө уншиж байгаа. Тэгээд нэг зохиол байдаг шиг мэдхөө орсоор Маленький принц гэж. Тий. Тэр их би тэр чүгч насан тайл хамдраад тий. Нэрвэлат. Гэхдээ чүгч хэлэр сайхан ном болгаад сургуулнууд бүгдийг төгөөгөөд өгсөн. Үнгүй бас платны. Тийм ажлыг хийдгээ. Тэгээд. Миний санаа гол зорилго бол одоо энэ Бурятыг багтаасан Сибирийн олон ястан үндэснээ соёл хэл ёс заншил сайхан үлдээсэй тийм ээ үеийн үедээ жалгамжилж аваад яваасэй гэж бодоод одоо энэ адлыг би хамж тосол хийж байгаа юм аа. Тэгээд тэр бүхэнд л одоо нэг хоёр хүн хийгээ чадахгүй нийт олоороо зүтгээд хамтраад одоо таны радио зэтлэх шүү дээ FM. Тэгээд өдөр болгоо ингээ сайхан бурятаран яраад хөөрөлдөөд тийм ээ зугаал тийм ээ ингээд явбал энэ соёлд үлдэнэ. Энэ соёл бол байхгүй ингээд олноороо өмчлөх нэг зүйл юм шүү дээ. Тэгээд олноороо гэж бишээд ихэлээд яраад байвал соёл үлдэнэ. Хайчихвал амархан хайгдчихна. Юм уу таны одоо FM радио шүү дээ. Энэ ажлыг бол сайхан хийж байна. Цаашдаа маш сайхан хийгээсэй. Тэгээд бид бас олноороо тусал дамжинэ тийм ээ. Энэ талаар хамтран ажиллахад бид бэлэн байна гэдгээр энэ өдрийг илэрхийлээ. Тэгээд та бүхэнд баярсан талах санаа илэрхийлээ.
Миний нэг 2000 онуудаар сурч байх үед Японд одоо Нигата сангэд айгаахуд их олон өвөр монголоос сурч исэн сурагчид. Одоо бол ямар байдал тав?
Одоо бас очиж байгаа. Одоо ч гэсэн өвөр монголчууд очиж сурж байгаа шүү. Тэгээ дээр нь монголоос хүүхдүүд сурж байгаа. Монголоос бурят хүүхдүүд монголын бурят байгаа шүү дээ. Дорнтын бурят, хөнтийн бурят очиж сурж байгаа шүү. Одоо бол уул ганчхан өвөр монгол сурдаг байсан бол одоо халахын хүмүүс монгол улсын тээр нь монгол улсын одоо бурятанд очиж сурж байгаа шүү. Одоо бүр гоё болсон.
Тэгээд нэг жилд одоо миний байх үед нэг 40-50 сурагчд ороод ирж исэн. Одоо бол
одоо ч гэсэн 20-30-д явж байгаа, 20-30-д бол явж байгаа. Очиж байгаа шүү.
А хэр би энэ бурятаас гээд сургана гэвэл ингээ гашаад хур.
Одоо сурах боломж байгаа шүү дээ.
Байх уу?
Бэн бэн бүрэн бүрэн бану бүр дуртай аван шүү.
Тийм үү?
Тий. Хөр бурятаас сурвалтер одоо очиж сурах хүүхдүүд байвал одоо бидний нэгээрээ төрж болно. Тий харилцаж байна. Тэр харилцаанд тэр өөртөө ч хам сурж исэн залууч байдаг ч тийм хүн жилье.
Танд тэгээ тантай харилцаад энэ манай
бурятаас бид мэдээ өгч. Тий мэдээ өгч байна.
Тэгэхдээ та өөрөө ирээд энд шалгалтын авах юм нэг
үү? Тэ шалгалт нэг аваа авчихсан авчихсан тий.
Тэгэхдээ заа түгэ Японы клуб мөдхөй яатай.
А очоод Японд очоод сурч болно бол намаагүй тий. Заавал тий. Э заавал сурахгүй. Жаахан суур байвал сайн л да. Тий. Тэгээд одоо эхлээд тэр Японд бол төлөв сургалт энэ төлөв төлөх өстэй.
Тий. Одоо нэг жил ингэхэд болсон юм.
А нэг жилийн наа нэг доллар бодоод нэг 60,000 доллар юм уу та?
Нэг жилдээ хэ?
Тийм, тийм.
60,000 доллар. 60,000 доллар гэдэг нь манай орос мөнгөөр 360,000.
Тийм.
Нэг жилдээ хэ?
Тийм байх. Энд яг хүнд байна, хүнд.
Хүнд одоо манай салын дор гэдэгээс одоо.
Гэхдээ анхны жилэн аргалаад очихула. Дараа жил нь хүүхдүүд тэндээ ажиллаа. Хагас жилийн дараа хүүхдүүд ажил хийгээд. Тийм ээ.
Тийм.
Арбайт болоо хийдэг чинь ажил байгаа байга. Олон ажил байгаа. Одоо Японд залуучууд хүч их тотож байгаа. Залуучууд их ирээсэй гэж Японд хүсэж байгаа шүү. Тийм. Одоо 14 төрлийн ажилд одоо бүр маш амархан виз өгдөг болсон.
Тийм үү?
Тийм, тийм, тийм. Японд яг хүнд тоолж
байна.
Тийм, очиж сураад эхлээд яг хүнд байж магадгүй. 60,000 доллар төлөхөд. Тэгээд дөнгөж хагас жил нэг жилийн дараа бол чадал орно. Тэгээ нэг жилэд гараад аваад мөнгө аваад гарвал тийм ээ.
Өөрөнд төлөөд
өөрийгөө гадна шүү. Тийм. Одоо ч гэсэн манай ах хүүхдүүд бод сурч байгаа тийм. Тэгээ болоод байдаг шүү. Тийм. Хүн чинь гэртээ суугаад эрхэл эрхлээд аавд эрхлээд суугаад энэ гэртээд. Очоод хийвэл сураа чадна. Тэр. Бурайт хүүхдүүд гэсэн төсвөртэй төвчөртэй ажиж хүүхд олон байхаа гэж бодож байна. Тэр нэг гарчвал юм сурч чаднаа. Тэрэн дээр зовх хэрэг байхгүй. Хүн бол залхуу болоод байна. Тийм ээ. Гэртээ хөвтөө тэнэг болоод байна. Тийм. Тийм үү?
Аа.
Тийм. Тиймээс Монголоор тийм үг байдаг шүү дээ. Олбгаан цууртал суусан мэрэгнээс олныг тойрсон Монгол тэнэгэн дээрээ гэж. Тийм. Үндэ олныг тойрсон бол цэцүү юм байхгүй юу? Олбгаан цууртал суугаад мэрэглээ тэр үндэ тэнэг хүн. Тэгээ гарч явж дэлхийг харах хэрэгтэй, соёлыг үүсгэх хэрэгтэй. Имэсэд бүрээд олон залуучууд, хүүхдүүд Япон орночод шинэ технологи тийм ээ мэрэгжил, соёл сурах бол завшаан бол байгаа шүү. Тэгээ зөрөгтэйхэн айхгүй тийм ээ сүстэйхэн яваад байвала юм уу сонд. Эхлээд тэр жаахан 60,000 доллар жаахан хүчээр байж байгаа гэж юу. Тэгтээс арга бодоод эхлээд шууд 60,000 авдаггүй шүү дээ. 3,000 доллар авдаг шүү дээ. Хагасчин дэр хагас зүлэх юм чинь. Тийм. Тэгээд бол явж жил өөрөө 2 жил амьдэрсэн юм. Тийм. Амьд Монголоор хэлдэг шүү дээ. Амьд явал аргатай гэж хэлдэг шин. Тэгэл болно. Тэгээд залуучууд бол сайхан сурах завшаан бол байгаа шүү. Очиж сурч болно.
Игээд гадаадын хурагшид игээд сурагчид эндээ аж мэдраад ирээд сураад мөнгө олоод тэгээд хэдэн зууны хэдэн хувийн гэртээ бусдаг юм өөрингөө нүтг рүү.
Аа, өвөр Монголоос
чидээ бүр үлэхлэ санаа тавиад.
Өвөр Монголоос солонгойд бочиж байгаа. 3-8-ын 2 нь бочаа 3-1 нь үлдэж байгаа. Тий. Тэгээд бочаад явсан дахиад Японд явж байгаа.
Тийм үү.
Тий. Одоо бол энэ мир бол мир ажинд ертөнц ганцхан шүү дэлхий тийм ээ. Одоо бол ингээд өрөөд яваа чөлөөтэй явчих болсон. Заавал би одоо Японд сураад Японд амдри ажиллах адлиг гэж бодох хэрэг байхгүй тийм ээ. Дуртай тагтай бочиж ирээд энд одоо хожим Японы олон компани гарна шүү дээ. Нефт тийм ээ ингээд ажил. Одоо энэ орд Японы дипломатын харьцаа сайн болж шít. Тийм ээ одоо утахгүй Владивостокт 9 сар тийм ээ. Тэр одоо Далд Восточ нэг хэвээр форум болно гэж нэ. Форум хурл болох чинь. Тэрэн дээр Путин одоо Оросын ерөнхийлөгч өөрөө тэр хурлын форумыг хөтлөнө. Тэгээд манай Японы улсын прем министр Абе Шинзо ерөнхийсэд урж байгаа шít. Очих гэж байгаа. Тийм. Ийм мэтэр одоо
хүнцээ батлах.
Тийм лээ. Бас соёлын талаар олон батлан эдийн засгийн хэлжээ тогтоо. Тийм ээ. Тэгээд их хүмүүсийг Японд ирээсэй гэж чөлөөтэй бол бодлого авч байгаа. Тэгээд тэр талаар нь бол хоёр усын харьцаа маш сайн байгаа. Тэгээд соёлын харилцаас багтаагаа. Соёл бүр том харилцаатай болж байгаа. Ийм эсвэл залуучууд бүрээд хөөхтүүд басхад чөлөөтэй очиж Японд тийм ээ. Сурах завшаан бол байна. Шанс хилдэг шүү дээ. Тэгээд зөрөгтэйхэн имэн сураад уртар энэ бурайт өөрийнхөө бурайт хэлэн сураа, соёлоон сураа тийм ээ. Уртар хүмүүс өөрийгөө би хэн бэ гэж таних хэрэгтэй шүү. Тийм ээ. Өөрийнхөө уртар бурайт соёлоон, бурайт хэл, ёс заншлаа мэдсэн байх хэрэгтэй. Тийм. Тэр тэгээд л гадшаа удаа гараад гадшаа гарахад Японы хүмүүс асууж юм бэ? Асууж шүү. Чи хэн бэ гэж. Гэхдээ өөрийн бурайтай мэдхгүй хүн асууж шүү. Чи чи юу? Чи Орос юм гэж асууна шүү дээ. Хүнөөм царай ичээ тэрэн уулын шүү дээ. Тийм ээ. Тэр царайгаа уулахгүй төлөө урдаар өөрийн бурайт хэл, бурайт соёлоо хүндлэл сурах хэрэгтэй. Тийм ээ. Хүн бол өөрийн гарлаа мартаж болохгүй. Тийм ээ. Тийм ээ дээ. Тиймээс одоо бурайт соёл өөрийн уугал соёлоо гэлээд уул хэл.
Өөрийн хэл үгүй, ёс заншил үгүй. Өөрийн заншлаа мэдгүй арад бишгэрэл толд.
Тийм тийм. Монголоор тийм үгэд чи хэлгүүл хөдгөө гэж.
А хэлгүй хөлгүй.
Өөрийн тий, өөрийн хэлгүй хүмүүс өөрийн хөлгүйтэй айлхан байхгүй юу? Өөрийн бурайад хэл соёл нь байгаад бурайад хөлн дээр зогсч чадсан шүү. Тий, тиймээс бол бурайад л очиж дулдаа өөрийн хэлэн сайхан сураарэ. Одоо мэдгүй хамаагүй. Одод улаануудад өссөн хамаагүй. Ингээд сурах ухамсар зориг байвал хижээж сурж болно. Одоо хараа өнөөдөр ном бол байх л шүү дээ. Тийм ээ. Сургуулаас сурж байна, ах хэчээс сурж болно, нийгмээс сурж болно. Тэгээд одоо л заавал одоо ингээд би одоо ингээд зөрөх мухраад явж чадахгүй гэж бодох хэрэг байхгүй. Цаг бол байх л. Сурах гэсэн зөрөг байвлаа. Бурайт хэл дахиж сураад бүгдэрэг сурч чадна. Тэгээ ягаад гэвэл энэ Япон гадаад ирээд өөр хэл Монгол сураад болж байгаа гэж тий. Ус цасыг Монгол хэл ярьж шít. Тий. Орсоор ярьж байгаа ч тий. Энд чи хол сүүл сууж 20 гараа сурж шít. Бас 17 8-т бүрээд хөөхтүүд өөрийн хэлээ сурахад ямар ч юу гэдгийг бэрхшээл байхгүй тий. Тэр зөрөх хэрэгтэй тийм ээ. Нэгэд урагшаа нэг алах тийм ээ. Урагшаа ингээд тий. Ярангаа ортгол чухал да тийм ээ. Ортгол сайн ордын соёл сайхан шít. Гэтэ урдаар бас бурээд өөрийн би хэмбэ гэдэг тань хэрэгтэй байхгүй юу. Бас өөрийн хэлээ сайхан сураасэ гэж өөрийн соёлыг хүндлээсэй гэж би одоо бурээдийн залуу хүүхдүү нэрдээ хүсэж байна. Бас найдаж байна. Итгэж байна. За.
За та ир хариг өрнүүдэр ха ханашхад ажа мэдэрж дийлэх одоо ямар шиг хөлө мэдэх шудалж юм шинжилж үзэж харж байхда энэ Япон гүрэн яхада юм хурдан хөгжилттэй бай. Айш тал аваад үцхэд одоо хурдан хөгжөөд бай.
Тийм. Энэ Япон одоо арт мөн дэдлхэн Япон хүн гэдэг бол одоо юу ч хэлтий ажилд их хянмгай лавдун гүрийчим сурдаг ус хүм арт байхгүй юу. Имас бол Япон бол өөрийн хуучин соёлаан штэ тэр уламжил соёл одоо тэр дизо гэдэг штэ энийг ч маш сайхан одоо хадгалдаг штэ хөдөөгий тийм э ёс заншлаа та өөрөө мэдэн штэ тийм э тэрнээсээ гадна Япон бол байхгүй юу одоо давшсан технологи тийм э мэрэгжил европын соёлыг ч гэсэн маш сайн одоо ингээд хурдан эзэмшдэг ингээд өөр хэлбэл өөрийн уламжил соёлаанч хайхгүй одоо европын шин соёл технологич гэсэн маш их хурдан эзэмшдэг. Өөрөөр хэлбэл их одоо Япон гэдэг бол одоо үнний хэлбэл их ажилсах тийм ээ. Трудовый гэж хэлж тэн. Тэгээ трудовый тийм усуд байхгүй юу. За ажилсах байхгүй залхуурал хүн юм бүтэхгүй шүү дээ. Япон бол маш ажилсах хөдөлмөрч хүн байгаа. Тиймээс юм одоо шин имиж сорно хуучнаач мартахгүй. Японд шинэ дэлхийн хамгийн шинэ технологи бүр байгаа шүү дээ. Энэ танай барьж байгаа машин скелетер, Sony-гийн машины. Тийм ээ. Одоо Sony PlayStation ч юм уу, тийм ээ. Одоо Nintendo game гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ манга, тийм ээ. Комик байгаа тийм. Энэ дэлхий дээр гайхуулж байгаа шүү дээ. Бас нөгөө талаар Японд ч өөрийнхөө хуучин соёлыг маш олон хадгалсан биз дээ. Тийм, ингээд хоёрыг жирэгчүүл явж чаддаг байхгүй юу. Өөр хэлбэл маш ажилсах хүмүүс байхгүй юу. Хатуужилтэй хүнд бэрхээс айдаггүй тийм хатуужилтэй төсвөртэй байхгүй хүнд бэрхээс айхгүй байх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл сая шинийг бөтөөн ихийг олж харна ирээдүйтэй болно тийм хм. Тэрийг одоо брэдинг одоо жалууч хөгчтөн би ингээд сануулж хэлмээр байна. За за
манай нэг хурш байх үед тэр гадаадын хурагшд ихэнтэй анги класс дотор байгаа гэшаас тэдэ групп дотор чихдээ худа жишэж игээд гүрэн бүхнээ үхгүүд хэ асуултнуудыг тавьдаг байгаа. Чихдээ нэг удаа намаас асуусан одоо та хэдэн цагт унтаад хэдэн цагт босдгийм бэ гэж. Япончууд бол одоо нэг 5 цаг унтахдаа хамгийн сайн унтцлаа гэдгийг боддог штий. Бид бол орой 10 цагт унтаад нэг 7 цаг босхдоо их маш сайн унтцлаа гэж бодсон. Чихдээ одоо Япон хүн одоо унтах нь баг. Одоо 5 цаг гэж хүн амарч дийлдэггүй шүү. Тийм их хүнд хүчээр ажил хийгээд ажлаа сайхгүй чармайгаа тэгээд нэг 5 цаг унтах та хэдэн цаг унтдаг юм?
Би 5-аас 6 цаг унтна.
Тийм үү?
Адилхан адилхан.
Одоо Япон хүн
ко. Япон ээ тий. Япон бол одоо 4 цаг унтах нь олон байна.
Тэгтээ бүгий ядрахгүй юу?
Дэсэт энэ. Тий, тэгээд одоо бас тэр их унтах хүн залах болдог гинэ. Тэгээд унтах цаг бол уртаараа болох уртаар биш нэ. Сэн нам гүн унтах хэрэгтэй. Ингээ түшгээд унтуулаас яг өгсөн шиг. Тэгэж унтах нь бол сайн гэх. Тэгээ бас маш сайн унтах хэрэгтэй. Зүү зүү дэлбэх гэдэг юм. Тэгээ тэр сайн унтаад гарвал 4-5 цаг гэдэг бүр хүний ядаргаа гардаг гинэ. Телефон 4-5 цаг унтсан чигээд 5 цаг унтж байгаа ч гэсэн би ч 5-аас замуу дандаа 6 цаг унтна. Тэгээд телефон бол яадаг штэ. Орд насалж байгаа байж тээ. Таны одоо Оросд байгаа хүмүүс хэд насалж 60 дундчаар 60 гэдэг тийм ээ. Японы эрэгтэй 82. Эмэгтэй одоо 90 насгаж байгаа. Дундч насч сэрэдний. Тийм. Баг унтад өхөөгөл байж штэ. Тийм ба. Ор олон мэд ортас л штэ. Илүү унтцсан хүн залхуу болно шүү.
Тэгэхдээ одоо бүйэл амруулж хайнаар сэтгэл амруулж умтвал дөрвөн цаг унтхад өхөөгөл.
Тийм, ярам хөлдөг. Тийм, бижсэн маань.
Тэгээд нам унтаа. Эрт умтад удаан цаг унтвал одоо амаршил байх юм биш.
Тийм биш. Чанартай унт хэрэгтэй. Хоол идэхдээ ихэр идэх биш.
Тийм
баг баг сайн чанартай идэх тийм тос баг давс баг чихэр багтэй тийм тэгээ кола авах ёж болохгүй тийм ээ
тэгээд яг том хүн ч одоо хоолоо ихсэн ядаг
шээ тийм тэгээд ингээд цад итэхгүй яг гэдэг яфнаар үгээд гэх нь 8% цад бол доктор хэрэггүй гинэ 8% цадад доктор хэрэггүй өөрөөр цад итэхгүй бол өвчөө олдохгүй гинэ Энэ нэг гаж бараж юм хоолойгоо тултлий.
Тийм өнөөдөр бол дутуу гэд боддог юм.
Тийм яг хоо бол 8 хоо бидэд. Итэд доктор хэрэг байхгүй гэнэ. Өөр өвчгүй юм шиг өвчгүй. Тэг нь одоо яфо нэг амтрил яс. Тэгээд баг унтаад хоолно. Тэгээд ба дутуу идэт гэсэн. Тэгээд ажлаа сайн хийн. Шинэ амтрилыг босгоно. Дэлхийн нийтэд өрсөлдөж явна гэж тийм. Уггүй ягаад та бүхэн мэднэ шүү дээ. Япон бол жахаг нуусан юм астрава тийм. Бүтсэн газар. Тэр уул уурах эрдэнэ баялаг байхгүй. Тийм ээ? Алт байхгүй, мөнгө байхгүй, үгэл нүүрс байхгүй. Ус. Тэгтээ тэр жахаг арал дээр маш олон амьдарч байгаа. Ямаа тэмчгүй бол амьдрал босохгүй. Тэгэд адлаад хөдөлмөрлөөд хөдлөө тэгээд амдрал босхос өөр арга байхгүй. Тийм. Энэ нутгад энэ Орсын нутгаар юу ч байна.
Тийм. Одоо гасар ууж юм
ий. Тийм нутга тийм. Нэг бастаа хараад юу ч байхгүй шиг. Шинийг бүтээхдээ баг байна шүү дээ. Тэгээ нэг би таны муу болчих юм уу. Шинийг бүтээхдээ бас яг юм хөрөлдөхгүй тал байна. Гэтэ одоо илүү бас одоо энэ одоо потенциал ангидаар хэлдэгтэй. Потенциал тийм. Тэр талар бол энэ проект орон зэтлэх, орс зэтлэх тийм ирээдүй бол байгаа. Хүмүүс ихэр хөдөлмөрж адлаад хийч чадвал ирээдүй сайхан бод байна.
Ажимэдрал сайн болох.
Тийм тийм бол болно. Тийм. Тэгэхээр хүмүүсийн илүү ажиллах хөдлөх хэрэгтэй байна.
Тийм тийм. Одоо Японы хүний дун зэргийн санин гэдэг юм байна.
За нэг дундын цалин бол нэг 2,500-3,000 доллар шиг байха. Тийм.
180 мянга авч байна.
Тийм, 2,500-3,000 доллар байха. Тэдийг лах тий. Тэгээ 3,000 доллар гэж хэвдэг. Тийм.
Японд одоо эрдэмтэн шинжилгээний талаар доктор, профессор болох одоо маш их өндөр одоо сайнтай байдаг шүү дээ.
Би яриад юм биш.
Биш үү?
Биш. Аа. Тийм. Японы одоо ховын их сургууль хэлсэн чинь Часны университет. Тэд бол цалин өндөр.
Аа.
Тэгээ бид бол одоо улсын шүү дээ. Касотарти университет хэлдэг орсоор нь тий. Осын төр гөрнөө их сургуульд ажиллаж байгаа. Бидний чалам бол төрийн алба хаагчтай адилхан. Яагаад гэвэл бид их өндөр чалам авт болохгүй. Яагаад гэвэл арт төмний татвар такси бид авч амьдралын чалам болгож байгаа шүү дээ. Иймээс арт төм ядартлаа, өдөртлөө ажиллаад татвар төлөөд би бүгдийг авч болохгүй шүү дээ. Тэгээ дунд чалантай. Тий. Тэгтээ Япон бол сургуулийн багш эрдэмтүүний хүндэлдэг. Тийм ээ. Өөрөлдөл одоо Японы одоо эрдэмтэд судлаач багш нар бол мөнгөөр баян биш. Тэр сэтгэлээр баян байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэр бид бол тэр мөнгөийг харахгүй. Монголоор ийм нэг байдаг ч Морадес байгаа аха. Мөнгө цагаа нүд улаан гэж. Өөрөлдөл хэтэрхэн мөнгө чулуул чон шиг ингээд нүд нь улаа гэдэг хэлнэ. Тэгвэл судлаач хүн эрдэмтэн хүн бол мөнгөнд шунж болохгүй. Эрдэм соёлын мөрдөн эндээ шуналтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Мөнгөөр шунал одоо өөр юм бодоод явчихна. Мөн хичээлийг муу заа, эрдмийг муу заа штэ. Иймээс бид бол их төр гөрнөө сургууль адилхан бол дундч чалантай. Гэхдээ амьдрал бол хангалттай. Амьдрал хөрөхөө сучир байхгүй. Тийм. Тэгэд болоо штэ. Бидний энэ бид бизнесмен биш. Эрдэмтэн судлаач байлаа. Бид бол наук тийм ээ. Одоо орой педагог тийм ээ. Энийн төлөө бид явж байгаа. Соёл сургаал мэдлэл шинжилгээний технологийн төлөө ажиллаж байгаа. Бид мөнгө хөөжлөлт болохгүй. Тэгэхээр төр засгаас бидэнд бол хангалттай мөнгөийг олгож байгаа. Тэр бол бидний амжилт хүрнэ. Дундаж чаленж хүрнэ тийм. Ийм учраас бол одоо бид бол их баян хүн биш. сэтгэл бол баян.
Би тэр их хургуулд хурж байхдаа оршод их гайхаа хэм би. Япон хөл хэшил зааж байхдаа нэг багш өргөлж зааж байх биш. Хэр бие нэг багш болгон өөрийн заах арга тавина. Тэгэхдээ нэг багш заагаад нөгөө хэшилд ирээд нөгөө багш нь тэр сэтгэвэ өргөлжлүүлээд дараа ирээд нэг нь тэрний бүгдийн хамтдахад нэг өөрийн баха нэг заах аргаар зааж өгөөд тэгэхдээ сууж байгаа хүнд одоо би энэ хичээл ийгээ заамаар байна гэж бодол төртөр одоо зааж байх нь их сонин санагтай. Тэгээд энэ хоёр дахь ушрын гэхэд оюутан бол өөрийгөө багш сунгаад авах. Хэр бие би энэ багш заах арга тийм байна одоо би өөр багш дор хийгээд бодвол өөр багш
орсон бол
тэр нь их сайн байсан. Тэгэхдээ одоо их сургуульд зааж байх багш нарахад бүгд өөрөө одоо заах арга шангатай өрх хамгийн одоо сайн сунгаад авсан багш нарын өнөдөл байна. Тийм үү? Тэгэхдээ бараг хүүхэд яахын чаргаг одоо бүрх багш нартай заалгасан одоо хүмүүсл бүрх сайн ном судлах болно да.
Тэг үнэн санаа гэж юм. Чи бол Японд одоо ингээд нэг жин төлөвгөө байж тээ. Чидийн төлөвгөө. Олон багш нэр бичсэн байгаа. Ямар хичээл заав? Ингээд багшууд оюутнууд бидний сонгоно. Бэл багшийг сонгох уу? Тэр багш юм бол сайн бодох хэрэгтэй. Би яаж сайн заавал методик тийм үү? Яавал би сайн заавал оюутнууд миний ихэд би оюутны хүрээлэл олж чадах вэ? Энэ үүднээс оюутны бодоод би сайн хичээлэн бэлтгэхгүй бол оюутны миний сонгохгүй шүү дээ.
Тэгэхдээ багш өөрөө ашлахаа гараад ямна.
Тийм тийм. Тэгээд өдөршнөгөө бэлдээ. Зогоод ингээд. Багш нар ч гэсэн хүний хүүхдийн өмнө зориолох монголоор бол зориолно хэлнэ. Сайн адлах хэрэгтэй. Тэгээд оюутнууд миний хичээлийг сонгол би одоо жинхэнэ багш үгүй доош орно шүү дээ. Тийм. Тэр бол яг үнэ. Тэгтэгжил одоо багш нар чи болголоо маа хичээлийг сайн сонгож бэлдэж ямар арга заах хэрэгтэй гээд янз янз юм судалдагч өөр багшийнхээс үжин сонирхох нь хичээлийн сонсон тийм ээ. Тэгэж одоо энэ методик үл их сайн судалдаг л да. Тэгжээд одоо оюутан дээр одоо хүрээлэл олох хэрэгтэй. Оюутны хүрээлэл олохгүй бол багш биш, сайн багш биш байхгүй юу?
Тий.
Сайн багш болохын төлөө сайн методик, сайн судлах, сайн ажиллах хэрэгтэй, хөдлөх хэрэгтэй. Тэр бол одоо яг тийм шүү. Бас их хөс гарын шүү.
Тий. Зэгэл 2020 онд одоо Токиод нэ их одоо олимпийн наадам болохоо байна. Хэр бүлтгэл гэж юм болж байдığım ба Токио.
Аа, одоо олимпиадын одоо наадам бол одоо утгагүй болно. Энэ олимпиадын хороо гэж байдаг ч дэлхийн. Аа, дараа бол Япон өнөөхөн оцсон. Тэгээд ерөнхий дээр одоо нээл болох талбай бол маш гоё хийж байна. Ийм хурдан бэлтгэл ажлын би дэлхийд ранкуудаа харж ин ярьж байна. Тийм. Тэгээд тэр талаар бэлтгэл бол ямар ч юу байх асуудал байхгүй. Тэр одоо дэлхийг одоо маш сайханаар зохион байгуулт бүгдийг хийгээд дэлхийнхээс ирэх хүмүүс их хүлээж байгаа. Тэр талаар зоох юм байхгүй тийм. Тэр талаар Япон бол алдаж тийм ээ хийх бол очор байхгүй. Тэр бол санаа юм байна. Тэгээд хүн болгон ирэх жилийн олимпиадыг сайхан харж байгаарэ.
Японг шинэ одоо хүнд мүүш зүвш буруу байвал одоо смимсэн гэдэг уучлаарай гэдэг хүлсөөрэй гэдэг юм шиг байна.
Тийм, Япон бол байхгүй юм аа тийм үнэтэй байна. Ажлын хариуцлага өөрнө. Энэ адлын буу гэвэл миний буруу. Адлаа заавал хариуцах ёстой. Хүн болгон ажил даалгасан байдаг ч тийм ээ. Тэгэл миний офистийн хаалган дээр бичсэн. Энэ гал гар галын хариуцлага өнөө хүн өөрнө гэж. Энэ өөрөө тамиг татаа гал гар бол энэ хүн өөрөө хариуцах ёстой бичсэн байхаа. Өөрөө хариуцлага заавал үүрэх ёстой. Тэгээ олимпиадын олон байшин барилга барьж байгаа шүү дээ. Хүн болгон ажлыг бүр хариуцсан байх ёстой. Тэг хариуцлага хийж чадахгүй хүн биш. Тэгээд одоо маш хариуцлагатай ажиллаад одоо олимпиа дэлхийн олимпиа хорооны дараа гараад өнөөхөн Японд очсарын юм. Тэгэл чи оо ёстой бэлтгэл ажил гоё явж байна. Ийм хортон явж дэлхийд бай хараагүй. Тэгэл түрүү одоо энэ Бразилд хачин болсон шүү дээ. Бразил уст хийх. Тэрийг бол Японд хийхгүй хийхгүй. Тийм зэрэг санаамар байгаар. Тэгээд ирэх жил бол олимпиад маш сайхан болно. Дэлхийгээс ирээд Бразилд арт юм. Бразил зөне хүмүүс бүгд тэр сайхан олимпиадыг сонирхоорой гэж би өдөө.
Манай Российн тамиршид шадлах хөө төрөвшин хөр яваа.
Болж аваарай.
Аваарай.
Төрөвчнийг л тэмчин хийж чадна. Сэр тэмчин хөр хүчээрэн тэмчин тийм үү? Тэгээд баярлаад дуусан шүү дээ. Олимпиад энэ юм. Хэн авсан хамаагүй тэ хамгийн жаргалтай авах хэрэгтэй. Тэмчих хэрэгтэй. Тийм үү? Тэр бол төд бол дайсан биш. Тэмчээд нөхөр тийм үү? Ингээд энэ бол дэлхийн соёл. Тийм. Дэлхий бол мир гажин хилдэг шүү дээ. Дэлхийн мир ганчхан байгаа. Энэ соёл төр би дэлхийн мөмөрч тэр АФТ тийм ээ сайхан амьдрах сайхан ажилд сайхан нөхөрсөг байх хэрэгтэй. Энэ бол одоо бид бүхний хүсэлж байгаа адилхан. Бид бүхний харалт л өгөө адилхан.
За. За, манай Бурят FM радиод юу хүсэх вэ?
За, тэгээд Бурятын одоо энэ сайхан FM радиод дан одоо миний одоо хүсэх юм өө мөрөөдөх нэг жил байна. Тэгээд энэ танай энэ Бурятын FM бол Бурят соёл, Бурят хэрний тухай маш сайхан ажиллаж байна. Энэ тухай олон юм хийж байгаа. Би энэс мэднэ. Тэгээд би цаашдаа хүсэх нь яг энэ маягаараа Бурят цаашаа Монгол тийм ээ. Бурят бас Монголд маш хогшид түүх гарал явдал угсаа нэг шүү. Бурят тийм ээ. Тэгээд одоо энэ Бурятын соёлыг урдаар хэл, аялга бүгдийг сайхан сурталчих хэрэгтэй, хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд Монголтой холбоо дараагаар тийм ээ. Бурят сайхан ардын дуу, уртын дуу, ардын дуу сайхан одоо үлдэх хэрэгтэй. Ингээд бас Монголын талтайгаас холбоод юу ч гэсэн Бурят соёлыг бол маш сайхан одоо цаашаа хөгжүүлж, Бурят хэлний цааш нь одоо хөгжүүлж явахд бол маш их хов нүр болно. Та бүхэн одоо нэстэй их Бурятын артман соёлын бол нэг дуу хоолой болж явна гэдэг би итгэж байна. Цаашдаа энэ адлыг улам сайхан хийгээсэй гэж би хүсэж байна. За.
За, баярлалаа. Маш их баярлалаа. Одоо таны хүсээр энэ Японд би сурсан одоо Японы хөл мэдэх болсон би багштай одоо дород ихнэв. Одоо таныгаа ажилда амжилт сашда олонло эрдэмтдийн гаргаж их юм го ургуулж одоо хайхан ажилнуудыг бүшиж Токионы одоо Японы шуудын баярлуулж байгаатай гэж хүсэв дээ.
За, мэдлээ баярлаа. Та бүхэн баярлаа. Сүрэдэ саёнара. Аригато гозаимашта.
Аригато гозаимашта. Хүндэтмэнэ радио шагнагшад муну бида Токиога гадаадын их хургуулын багш профессор Токусу Курибиттэй хөөрөөх бүгэшбдэ. Хай, сэцэ аригато гозаимашта.
Хай, аригато гозаимашта. Дэва саюнара. Огэнкидэ. Саюнара.